Yepliyer Azadlyk Radiosu. Ýertirmez haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşýaryn. Tehranyň merkezinde beýik binanyň ýanyp ýumrulmagy zerarly adam pedalarynyň sany barada gapma-garşy maglumatlar peýda boldy. Associated Press agentligi Iran Press telewideniýasyna salgylanyp 30 çemesi ýangyn söndürjüniň wepat bolanlygyny habar berdi, emma öz çeşmesini görkezmedi. Döwlet telewideniýasy adamdan 38 adamyň yaralanyp keselhana düşenligini habar berdi. Maglumatlara görä Iranyň merkezindäki uly bazarynyň golaýynda ýerleşýän 17 gatly binanyň ýumrulmagyndan öň onuň içindäki adamlar evakuasiýa edildi. Yangın söndürücüler bir neçe sekundun devamında yumurlan binanı halat etme üçin ençime sağatlap görüştüler. Plasko adlı bina 1960-cı yılların başında urulup Tehranın en büyük binalarının biri olupdi. Onun içinde Söğda merkezleri ve dukanlar hem yerleşerdi. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump'ın Moskva bilen katnaşıkları doğrulamak isleğine karamazdan onun Ukrayna'nın Orsiyatın agresiyasına karşı görüşünü koldacağını anam bağladı. 18-nji ýanwarda Şwetsariýanyň Davos şäherinde ykdysady sammitde Wall Street Journal, Bloomberg neşirlerine we Reuters agentligine beren interwýusunda Poroshenko Trumpyň teklip eden hökümet dalaş şäherleriniň geçen hepdeden çykyşlarynyň optimizme esas döredenligini bellädi. Biz Birleşen Ştatlar tarapyndan berk we beýtarap goldawa daýanýarys diýip Poroshenko aýtdy we men Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygymyň ören netijeli boljagyna doly ynanýaryn diýip bellädi. Poroshenko indi kaýda Washington ona tapar etmegi we Trump bilen duşmagy planlaşdyrýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistan gündogur gün batar gaz geçirjisine tebigi gaz aktyryp başlady. Media maglumatlaryna görä Türkmen Neft Gurluşy döwlet konserniniň Mary Neft Gurluşy edarasy gaz geçirjiniň uzunlygy 150 kilometrlik şatlyk tejen kaky bölegünde synaglary tamamlapdyr. Täze gaz geçirjisi arkaly gazyň ýakyn wagtda Türkmenistanyň Ahal we Balkan welaýatlaryna eltiljekdigini Türkmen Neft Gurluşy salgylanyp habar berilýär. 2010-njy ýylyň may aýynda gurulyp başlanan gündogur gün batar gaz turbasynyň geçirjisi Jelgo qeywi ýylda 30 milliard kubometrden ibaret. Uzunlygy 733 kilometr barabar geçirijiniň ýurdun gündogorunda ýerleşýän iri gaz ýataklaryny ýurdun günbatar bölekleri we Kazar deňziniň kenary bilen birleşdirýänligi aýdylýar. Bahasy 2.5 milliard dollara barabar proýekti Türkmen gaz döwlet konserni amala aşyrdy. Gündogor günbatar gaz geçirjisi 2015-nji ýylyň aýagynda gurulyp gutardy. Pakistanda ýitirme edilen 5 aktivistiň maşgalalary sosial mediada olary dine dil getirmekte günäläp alınıp barlayan hereketleriň yaman niyetlidigini aýtdylar. Dine dil getirmek aýplamasy Pakistanda ölüm howpli netijeleri döredip bilýär. Pakistanda dine çydamsyzlyga garşy çykyş eden we harbiýleri tanqid eden 5 adam şu aýyň başyndan beri bir näçe gün ara tapawut bilen ýitirme edilipdi. Hiç bir topar olaryň direksiz ýitmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Howpsuzlyk agentlikleri hem öz gatnaşygyny ýeret etdiler. Şol bir wagtyň özünde de Facebook we Twitter sosial ulgamlarında aktivistleri dine dil getirmek taýplamak goýunça edilen çykyşlar olaryň adyna haýwa tatylmagyny öjükdirdi. Bu kampaniýa biziň agyr ýagdaýymyzda we hossarlarymyzyň ýagdaýyna bildirilýän duýgudoşlugy gowşatmak niýeti bilen edilýän hereketden başga zat däl diýip ýitirim bolan adamlaryň garandaşlary 18-nji ýanwarda Islamabadda geçirilen metbugat konferensiýasynda aýtdylar. Çepçi garaýşly ýazyjy we professor Salman Haydar, liberal bloggerler Wakkas, Goraya Aysim Said we Ahmet Reza Nasir şeýlede Karaçynyň ekstremizme garşy aktivist toporunyň başlygy Samar Abbas ýanwar aýynyň başynda ýitirme edildiler. Türkmenistan Orsiýetden spirtli içkileri en köp import edýän 4 ýurdun hatarına girýär diýip Kaspi täzelikleri neşri habar berdi. Maglumata görä 1 ýylyň dowamında Orsiýetden Türkmenistana 8 million tonadan gowrak alkogol iberlipdir. Orsiýetde etil spirtiniň eksporty we importy atly hatawaty laýyklykda 2015-nji ýylyň iýulundan 2016-njy ýylyň iýununa çenli Orsiýetden eksport edilen arasy etil spirtiniň eksportynyň meçhuri 64 000 tona barabar bolupdyr diýip Orsiýet media maglumatlarında RBK we Business Stat agentliklerine salgılanıp habar berilýär. Orsiýetiň spirt eksportynyň esasy bölüginiň Finlandiýanyň payyna düşýänligi aýdylýar. Onuň ýa-ni Türkiýe, Latwiýa we Türkmenistan durýar diýip media maglumatlarında bellenýär. Orsiýetde spirtiň ortaça bahasynyň 1 kilogramynyň 0.7 dollara durýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen